Κύριε Μαρινάκη, κύριε Υπουργέ, καλώ μεσημέρι.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, θέλω αρχικά, πριν θέσω τα υπόλοιπα ερωτήματα, ένα σχόλιο για αυτήν την ιστορία του ξυλοδαρμού της συζύγου του Απόστολου Λύτρα. Εδώ όμως έχει υπάρξει και μια πολιτική αντίδραση σε αυτόν τον δεξιφισμό που είχε ο κύριος Κούγιας με τον κύριο Κασελάκη, την απρεπή απάντηση που έδωσε ο κύριος Κούγιας στον κύριο Κασελάκη. Έχουμε την παρέμβαση του Αερυπάγου και σήμερα λέει ο κύριος Κασελάκης ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει όσα είπε ο κύριος Κούγιας, ωστόσο δεν καταδικάζει αυτά που είχε πει ο βουλευτής της, ο κύριος Κυριαζής, που ήταν ακριβώς τα ίδια.
Καταρχάς να επαναλάβω την απόλυτη και άνευ αστερίσκων και λοιπόν διατυπώσεων καταδίκη, όχι μόνο τη δική μου και συνολικά της κυβέρνησης και κάθε νοήμωνα πολίτη, στα όσα απαράδεκτα γράφτηκαν κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κύριου Στέφανου Κασελάκη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε και να το εννοούμε και να το τονίζουμε κάθε φορά. Και μάλιστα, επειδή δεν ανακοίνωσε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν με το ζόρι καταδίκη. Αν δει κανείς τη χθεσινή συνέντευξή μου στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγα και στον κύριο Βαγγελάτο, το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Άρα, καλό είναι να μην βγάζουμε έτσι συμπεράσματα που δημιουργούν εντυπώσεις, για όνομα του Θεού. Και δεν είναι έτσι και στην περίπτωση του κ. Κυριαζίδη, γιατί πρώτον το καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος ανασκεύασε άμεσα και σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν επέμεινε ούτε για λίγο σε αυτό το οποίο είπε. Είναι ξεκάθαρο με τη στάση μας, με τις επιλογές μας, με την πολιτική μας, σε όλα τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν πάρα πολλές πτυχές και δεν πρέπει να έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ότι ως κυβέρνηση δεν κάνουμε εκπτώσεις. Και στις καταδίκες στις δημόσιες και το κυριότερο στα έργα, στις πράξεις και στις πολιτικές μας.
Τώρα, θέλω να πάω στα υπόλοιπα. Είχαμε σήμερα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουμε από τον ανασχηματισμό νέο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με αντικείμενο κυρίως την ακρίβεια. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι περιμένουμε ακόμη στο επόμενο χρονικό διάστημα ακόμη μία δέσμη μέτρων και βάζω και ένα μικρό σχόλιο που δεν φαίνεται να απέδωσαν και πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή περιμένουμε κάτι άλλο, περιμένουμε να εξεγγελθεί κάτι καινούριο με ένας άλλος τρόπος.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Νηφλή, να διαφωνήσω, χωρίς να μπορεί κανείς να ισχυριστεί, θα ήταν εκτός πραγματικότητας αν το έκανε, ότι αντιμετωπίστηκε, ούτε θα μπορούσε να γίνει, το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί κάθε πολίτη, κάθε νοικοκυριό, που είναι η ακρίβεια. Τα μέτρα αυτά φαίνεται ότι απέδωσαν σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένου του γεγονότος ότι με βάση και τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας αυτό το μήνα εμφάνισε το χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων τριετίας και τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
Ναι.
Και αναλόγως, αν πούμε και με την Ευρωζώνη, τον 8ο. Προσοχή, προσοχή. Δεν σημαίνει ότι άρχισαν να μειώνονται οι τιμές, ούτε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αλλά ένα πρόβλημα που φαίνεται όταν μετριέται και μάλιστα με πληθωρισμό αρκετά μεγάλο και στις υπόλοιπες χώρες και μεγαλύτερο από εμάς πανευρωπαϊκά, σημαίνει ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα υπάρχει. Mm-hmm. Και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν να στηρίξουμε τα νοικοκυριά στο μεγάλο πληθωρισμό. Η δεύτερη φάση είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να βλέπουμε αποκλιμάκωση. Η επόμενη φάση, η οποία νομίζω αρχίζει πλέον στην οποία αρχίζουμε πλέον να εισερχόμαστε, είναι η αποκλιμάκωση τιμών. Ο στόχος λοιπόν πλέον της κυβέρνησης, αφού βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός αρχίζει και μειώνεται, άρα έχουμε μικρότερο ρυθμό αύξησης τιμών, να πάμε στο επόμενο στάδιο, αυτός είναι ο στόχος μας, της αποκλιμάκωσης σταδιακής, χωρίς λαϊκισμό από την πλευρά μας, δηλαδή να πούμε αύριο το πρωί θα γίνει, γιατί δεν γίνεται αυτό να το πούμε, στην αποκλιμάκωση τιμών.
Εδώ βέβαια να σας πω, συγγνώμη που διακόπτω, να το βάλω και αυτό στην κουβέντα, ότι στη συζήτηση αυτή που είχε ανοίξει για τη μείωση του ΦΠΑ, που ήταν ένα σημείο διαφωνίας με την αντιπολίτευση, η Ισπανία χθες ανακοίνωσε ότι επεκτείνει το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ, γιατί φαίνεται να απέδωσε.
Στην τελευταία ενημέρωση πολιτικών συντακτών, επειδή δέχτηκα μια αντίστοιχη ερώτηση, παρέθεσα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σε βάθος μηνών, όχι μόνο σε έναν μήνα, αμέσως μετά την απόφαση αυτή, η Ελλάδα και η Ισπανία είχαν ακριβώς τον ίδιο πληθωρισμό τροφίμων.
Ναι.
Με βασική διαφορά ότι η Ισπανία είχε πάρει ένα μέτρο προσωρινό, το οποίο, το παρατείνει, σημαντικό αυτό, ως απόφαση δηλαδή από την κυβέρνηση της Ισπανίας. Όμως σκεφτείτε ότι φάνηκε από το μέγεθος του πληθωρισμού τροφίμων ότι αυτή η κίνηση που έκανε, όπως έκρινε η κυβέρνηση της Ισπανίας, απορροφήθηκε. Δεν πέρασε δηλαδή στους καταναλωτές, γιατί αν είχε περάσει θα υπήρχε διαφοροποίηση στη μέση.
Γιατί το παρατείνει.
Είμαστε μια κυβέρνηση.
Το ερώτημα.
Εμείς είμαστε, θα σας πω. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση η οποία εδώ και 5 χρόνια, όπως έχει πει με βάση το πρόγραμμά της και όπως έχει υποσχεθεί στους πολίτες, έχει μόνο μειώσει ή καταργήσει φόρους. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Το κάνουμε όμως με 2 προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση η πρώτη είναι αυτό να μπορεί να περάσει στους πολίτες και η δεύτερη είναι να το αντέχει η οικονομία μας. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπουμε ότι μια κίνηση πληρεί αυτές τις 2 προδιαγραφές, το τι κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Στη συζήτηση αυτή, για να είναι πλήρης και για να νιώθουν αυτοί που μας ακούνε ότι αυτό που λέμε είμαστε στην πραγματικότητα, πατάμε στη γη, πρέπει να βάλουμε και το θέμα του διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή, μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς, άρα έχει πληθωρισμό αλλά μικρότερο από την Ευρώπη, αλλά συνεχίζει να είναι χαμηλά στην Ευρώπη σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι, το οποίο είναι η μεγάλη εικόνα. Η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει και το κάνει, αλλά προφανώς πρέπει να κάνει περισσότερα γιατί έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Είμαστε η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη αύξηση του κατακεφαλή να ΕΠ ως προς το ρυθμό αύξησης. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει την απόσταση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά υπάρχει ακόμα απόσταση που πρέπει να διανύσουμε. Άρα, πού στοχεύουμε και θα έχουμε και περισσότερες ανακοινώσεις όσο πηγαίνουμε και στη ΔΕΘ και όσο έχουμε και τα δεδομένα του 24 εν ώψη και του 25, οι οποίες ανακοινώσεις τι λογική θα έχουν? Λιγότερα επιδόματα, με έμφαση προφανώς στα προνοιακά και στα αναπηρία, στα μετρά, δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση, και περισσότερες, ακόμα περισσότερες, μόνιμες παρεμβάσεις. Όπως μόνιμη παρέμβαση ήταν η αύξηση του κατώτου μισθού, το ξεπάγωμα των τριετιών, δέχεστε, η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.
Έτσι. Δέχεστε κριτική και για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Δηλαδή, ακόμη και ο κύριος Τουρνάρας, αυτό που επισημαίνει στις τελευταίες δηλώσεις του είναι περισσότερη έλεγχη και χτύπημα στα καρτέλ.
Είναι απολύτως αναγκαίο αυτό και πολύ σωστή επισήμανση. Να επισημάνουμε ότι στη χώρα αυτή, δυστυχώς, γιατί η εσχροκέρδεια, κύριε Νυφλή, δεν γεννήθηκε μαζί με τον εισαγόμενο πληθωρισμό, προϋπήρχε και δυστυχώς θα συνεχίσει να υπάρχει και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η εσχροκέρδεια λοιπόν δεν αντιμετωπιζόταν μέχρι και το 2020. Η ζημαία υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχει, δυστυχώς δεν υπήρχε μέχρι το 20. Τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν είναι πολλά, πρέπει να μπουν περισσότερα. Η έλεγχη είναι πάνω από 40.000. σε προϊόντα. Δεν είναι όλοι παράνομοι. Δεν σημαίνει ότι κάθε έλεγχος οδηγεί σε πρόστιμο. Όμως τα πρόστιμα είναι πολλαπλάσια σε μέγεθος από το ποσό το οποίο εντοπίζει η αρμόδια αρχή, η υπάλληλοι οποίοι κάνουν τους
έλεγχους. Θα ενισχυθεί η δημαία. Γιατί φαίνεται δεν αρκούν οι έλεγχοι, αυτό το ρωτώ.
Ναι. Ο στόχος είναι αυτό το πολύ χρήσιμο εργαλείο, αυτή η πολύ χρήσιμη υπηρεσία. Γιατί πίσω από αυτούς τους ελέγχους κρύβονται άνθρωποι που κάνουν ελέγχους, οι οποίοι έχουν κάποια μοντέλα να μπορούν να βλέπουν, να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους, να εντοπίζουν την παράβαση. Όπως πολύ σημαντικό, ας πούμε, είναι οι εικονικές εκπτώσεις που είχαν ταλαιπωρήσει τους καταναλωτές για πάρα πολλά χρόνια.
Η δημαία θα ενισχυθεί όμως.
Ο στόχος είναι αυτός, αλλά προσέξτε, επειδή δεν είμαι ο καθήλων αρμόδιος υπουργός.
Προφανώς.
Και επειδή δεν έχω εγώ την ευθύνη ούτε των προσλήψεων, ούτε μπορώ να λέω κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι σίγουρο. Ο στόχος είναι να επενδύσουμε σε αυτή την υπηρεσία, να χτίσουμε πάνω στην κατάκτηση του ότι πλέον κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Μάλιστα. Γιατί αν δείτε και τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί και κάποιες εξ αυτών έχουν πληρώσει, γιατί πληρώνονται και όλα τα πρόστιμα, μπορείτε να συμπεράνετε ότι προφανώς δεν βλέπουμε ποιος είναι απέναντί μας, δεν εξετάζουμε αν είναι κάποιος μεγάλος ή μικρός, αλλά εξετάζουμε, εν προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία, αν υπάρχει κάποια παράβαση.
Τώρα, πάω σε άλλο θέμα. Διαβάζω σήμερα τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, που λέει ότι καταγράφηκαν οι υψηλότερες μεταναστευτικές ροές από τον Εύρο και τα νησιά από το 2019, το πρώτο τετράμινο του 2024, κύριε Υπουργέ.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια επισήμανση.
Ναι.
Η σωστή σύγκριση πρέπει να γίνεται όχι μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 23 και του πρώτου εξαμήνου του 24, αλλά μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 23, δηλαδή του προηγούμενου εξαμήνου, και του πρώτου εξαμήνου του 24. Αν κάνει κανείς αυτή τη σύγκριση, θα δει ότι η χώρα μας έχει σε βάθος εξαμήνου, δηλαδή το προηγούμενο με το τωρινό, ξεκάθαρη αποκλιμάκωση ροών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε εκμηδενισμό για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα των ροών από τον Εύρο και από το Ανατολικό Αιγαίο. Προφανώς ο ένας μήνας διαφέρει από τον άλλον. Δηλαδή, παράδειγμα, ήταν πολύ καλύτεροι ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος. Πιστεύουμε ότι θα είναι καλός ως προς το ισοζύγιο.
Συνεχίζουν να είναι ψηλά όμως, πέραν των στατιστικών, έτσι. Δηλαδή,
η Ελλάδα αντιμετώπισε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του 2023, το οποίο φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Προσοχή, προσοχή. Το πρόβλημα αυτό, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, αντιμετωπίζεται με μια σειρά από πολιτικές. Πρώτη είναι η οχύρωση των συνόρων, η οποία φαίνεται ότι έχει επιτυχία, απόλυτη επιτυχία. Δεύτερο είναι η ταχύτητα εξέτασης των αιτήσεων, γιατί κάποιοι είναι πρόσφυγες, κάποιοι είναι παράνομοι μετανάστες. Αυτό για να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε στην Ελλάδα, μέχρι πριν από κάποια χρόνια γινόταν σε 2 έως 3 χρόνια. Τώρα γίνεται σε 2 το πολύ μήνες. Και το τρίτο είναι η πολιτική της Ευρώπης. Το τελευταίο σύμφωνο για τη μετανάστευση δέχθηκε πολλές ελληνικές προτάσεις. Το κυριότερο αναγνωρίζεται στην πράξη ότι τα σύνορά μας είναι σύνορα της Ευρώπης. Όλη η διαδικασία αυτή προφανώς πρέπει να συνοδεύεται και από επιστροφές ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, αλλά και μια ευρύτερη διαχείριση της Ευρώπης του προβλήματος. Γιατί μπορεί η Ελλάδα να είναι πύλη εισόδου, αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη της, γι' αυτό και έχει σημασία η πενταετία που έρχεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνολικής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης, να διαχειρίζεται μόνη της το πρόβλημα.
Τώρα,
υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.
Μια σύντομη, όσο μπορείτε, απάντηση θα ήθελα, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα, που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και την προσφυγή που έκαναν. Είστε και ο ίδιος νομικός και ξέρετε τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το φορολογικό νομοσχέδιο και το τεκμαρτό εισόδημα. Φαίνεται στην πολιτική αποτίμηση που γίνεται για τις ευρωεκλογές ότι και αυτό μέτρησε αρνητικά στις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει περιθώριο ανασχεδιασμού, αναδίπλωσης, οτιδήποτε σε σχέση με το φορολογικό αυτό νομοσχέδιο?
Θα σας απαντήσω όπως το βίωσα για μένα ως μάχημος δικηγόρος τα τελευταία χρόνια, λόγω της ιδιότητας αυτής όχι, αλλά για πάρα πολλά χρόνια, και ουσιαστικά αυτή είναι η βασική μου ιδιότητα και εκεί θα επιστρέψω κάποια στιγμή, και το γραφείο το οποίο αυτή τη στιγμή έχω. Ίσως ήταν το πιο δύσκολο, πέραν των δύσκολων ημερών κρίσεων και φυσικών καταστροφών, νομοσχέδιο το οποίο εκλήθη να υπερασπιστώ, γιατί αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις, τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένας εξ αυτών είμαι και εγώ. Ναι. Και ξέρω πόσο δύσκολα πέρασαν σε μια χώρα που για πάρα πολλά χρόνια μόνο έβαζε ή αύξανε φόρους. Και για να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα τελευταία 5 χρόνια, όσο μπορεί και όσο επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, αποκλιμακώνει φόρους και θα συνεχίσει να το κάνει με μεγαλύτερη ένταση. Τώρα πάμε στο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό ξεκίνησε από μια παραδοχή στην οποία νομίζω όλοι συμφωνούμε. Ότι ήταν αδύνατον να δεχτούμε ότι το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει κάτω από τον βασικό μισθό, τον κατώτατο μισθό των ιδιωτικών υπαλλήλων, των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το 80% είναι φοροφυγάδες. Και ίσως κάποιες διατυπώσεις οι οποίες έγιναν στη λογική της επεξήγησης του νομοσχεδίου να θύμωσαν τον κλάδο αυτό ευρύτερα, από τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ ήταν το εντελώς αντίθετο που θέλαμε να πετύχουμε. Για να μην λοιπόν υπάρχουν παρεξηγήσεις, εμείς πιστεύουμε στην ευρύτερη φορολογική μας πολιτική που θέλει να μειώσει τις ανισότητες, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα χωρίς να αυξήσει φορολογικούς συντελεστές. Άρα στη φιλοσοφία αυτή εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, όμως επειδή η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν είναι δογματική, είναι δεδομένο, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα εξεταστούν σημειακές παρεμβάσεις ούτως ώστε να διορθωθούν αδικίες. Όταν είναι έτοιμο το οικονομικό επιτελείο, αυτό προφανώς θα ανακοινωθεί. Εγώ τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι είναι προφανές ότι είναι κάτι μη αποδεκτό από μια κυβέρνηση που θέλει πραγματικά να κάνει μεταρρύθμιση, να μιλάμε στους πολίτες και να τους λέμε ότι μπορεί να είναι λογικό ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχει για παράδειγμα 5 εργαζομένους, έχει παράδειγμα ένα καφέ, μια επιχείρηση, τους δίνει τον κατώτατο μισθό και αυτός βγάζει λιγότερα από τους εργαζομένους. Αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ούτε η κοινωνία, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η κοινή λογική. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι αυτοαπασχολούμενοι, που ένας εξ αυτών για πολλά χρόνια ήμουνα και εγώ, οι οποίοι υπάρχουν χρόνια που πραγματικά περνάνε δύσκολα. Θα τα δούμε όλα με ηρεμία, δεν καλλιεργούμε προσδοκίες ανατροπής, σίγουρα όμως είμαστε εδώ να δούμε παρεμβάσεις που μπορεί να πρέπει να γίνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.